CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος, συντονισμένοι στους 102,3 μεγακύκλους FM Stereo στον αέρα. Σήμερα 15 του Νοέμβρη 2018. Το πρόγραμμά μας σήμερα θα έχει ένα ρεπορτάζ από την επιτροπή, από την εκδήλωση μάλλον, της φιλανθρωπικής εκδήλωσης Magic Mission, που διεξήχθη στην αρχή της εβδομάδας στην κοινότητα του Μόντρεαλ. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή έχει μείον 6 βαθμούς Κελσίου, με τον παράγοντα του αέρα είναι μείον 11 βαθμούς Κελσίου και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο καιρού έντονων καιρικών συνθήκων για την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Ξεκινώντας απόψε το βράδυ, θα έχει χιόνι που θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει στο Μόντρεαλ. Η χιονότωση θα ενταθεί τα μεσάνυχτα και μέχρι την Παρασκευή το πρωί, δηλαδή αύριο το πρωί, θα δούμε μεταξύ 10 και 15 εκατοστά χιόνι. Η προειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων θα έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες περιοχές Châteauguay-la-Prairie, Laval, Longueuil, Varennes και Μόντρεαλ. Το χιόνι προβλέπεται ότι θα έχει σοβαρό αντίκτυπο και οι μετακινήσεις δεν θα είναι ιδανικές, οπότε αν σκοπεύετε να πάτε κάπου αύριο θα πρέπει να ξεκινήσετε νωρίς. Το χιόνι θα συσσωρευτεί γρήγορα, δηλαδή πράγμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες οδήγησης θα είναι πολύ δύσκολες, διότι πολλοί αυτοκινητιστές δεν έχουν ακόμα εγκαταστήσει τα χειμερινά ελαστικά τους. Αν δεν έχετε ακόμα τα χειμερινά ελαστικά σας, είναι προτιμότερο να μείνετε στο σπίτι ή να μην οδηγείτε. Αυτά λοιπόν για το δελτίο καιρού. Θα ξεκινήσουμε με ανακοινώσεις του σταθμού. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας για το πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ξεκινάμε με ανακοινώσεις και αμέσως μετά την εκδήλωση, το ρεπορτάζ του Magic Mission σε 10 λεπτά από τώρα περίπου. Ακολουθούν ανακοινώσεις, μια προσφορά της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Αδελφότητες Μεσσηνιών Καναδά ανακοίνωση. Το γυναικείο τμήμα του Συλλόγου Μεσσηνιών σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί όλους τους Μεσσηνίους και φίλους στην πρώτη φθινοπορεινή συναιστίαση που θα γίνει το Σάββατο 17 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα το βράδυ στη λέσχη του Συλλόγου στο 7287 Champagneur, γωνία Όγιλβη. Θα σερβιστεί εκλεκτό φαγητό και ποικιλία μεζέδων, γλυκά και καφέ. Τιμή συντηρίου είναι $25. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην κυρία Γιαννούλα στο 514-273-2663 ή στη λέσχη του Συλλόγου στο 514-276-3588. Αγαπητοί Μεσσηνοί και φίλοι του Συλλόγου, σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με ένα καλό φαγητό, μουσική και χορό από το Γενικό Τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσσηνιών. Γενική Συνέλευση. Η Αδελφότητα Μεσσηνίων καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση στις 25 Νοεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίας στο Σύλλογο 7287 Champagneur. Τα θέματα είναι διαπίστωση απαρτίας, προσευχή, έγκριση ημερήσιας διάταξης, έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνελεύσεως, αναφορά Προέδρου, αναφορά Ταμεία, αναφορά Γυναικείου Τμήματος, αναφορά Εξελεκτικής και νέα θέματα. Ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή και προσκαλεί τα μέλη, φίλους και φίλες του Συλλόγου την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίας στο Palace Reception Hall 1717 Du Corbusier στο Λαβάλ. Θα μας διασκεδάσει με πλούσιο πρόγραμμα ο γνωστός DJ Μανώλης Γουράκης από το Mad Productions. τιμή εισόδου με τα φαγητού είναι μόνο 35 δολάρια για όλους. Τα άτομα που δεν έχουν μεταφορικό μέσο, ο σύλλογος θα διαθέσει λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 2:45 μετά μεσημβρίας από το σύλλογό μας στο 549 Jarry West και θα γυρίσει πίσω στο σύλλογο κατά τις 8:30 με 9 το βραδύ. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, περάστε από το σύλλογο ή τηλεφωνήστε στο 514-271-6005 ή στο γραφείο 514-271-7224. Εισιτήρια δεν θα υπάρχουν στην είσοδο και θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έως και την 3η, 4 Δεκεμβρίου 2018. Για τα άτομα που νηστεύουν θα υπάρχει ψάρι, αλλά και θα πρέπει να το δηλώσετε όταν θα αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Ανακοίνωση πρόσκληση. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο Κεμπέκ σε συνεργασία με την Ελληνοκαναδική Προοδευτική Οργάνωση του Κεμπέκ, ΕΠΟΚ, διοργανώνουν και σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή ενημερωτική συζήτηση με θέμα το νέο καναδικό νόμο που πρόσφατα μπήκε σε ισχύ στη χώρα σχετικά με την νομιμοποίηση και αποποινικοποίηση της μαριγουάνας για ψυχαγωγική χρήση. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην αίθουσα φουαγή του Κοινοτικού Κέντρου 5757 Willardon Avenue την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν για το θέμα αυτό οι εξής διακεκριμένοι συμπάρικοι επιστήμονες: Δόκτωρ Λίλα Αμιράλη, παιδοψυχίατρος, κύριος Εμμανουήλ Αλιάτος, ψυχολόγος, κύριος Αθανάσιος Πεντεφούντας, δικηγόρου ποινικού δικαίου. Την παρουσίαση θα συντονίσει η ερευνήτρια Δόκτωρ Χριστίνα Γιαννουλάκη. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η σωστή ενημέρωση της παροικίας με όλες εκείνες τις επίσημες, υπεύθυνες και επιστημονικές πληροφορίες, καθώς και τις συνέπειες χρήσης της μαριγουάνας που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Νέλευση αδελφότης σκουροβαρδιτσιωτών. Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Νοεμβρίου στις 2 το απόγευμα θα λάβει μέρος η ετήσια γενική συνέλευση της αδελφότητας στην αίθουσα του Τιμίου Σταυρού στο 4865 Σαμέν του Σουβνίρ στο Λαβάλ. Θα γίνει ενημέρωση για τα πεπραγμένα της περασμένης χρονιάς, η ανάλυση του Ταμείου και η εκλογή του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου. Τον ίδιο χρόνο θα συζητήσουμε τα διάφορα θέματα που αφορούν την αδελφότητα. Παρακαλούμε όλα τα μέλη να παρευρεθούν. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους. Ο Σύλλογος Ακινθιών, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώνει στις 17 Νοεμβρίου Ζακινθινή Βραδιά στην αίθουσα του Συλλόγου στο 3231 Boulevard Levesque West στο Λαβάλ. Καλεί όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας να τιμήσουν με την παρουσία τους και να περάσουμε μαζί μια ξέχαστη βραδιά. Η χοροδία του συλλόγου μας θα σας τραγουδήσει αξέχασες επτανησιακές καντάδες υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Πέτρου Πλαρινού. Επίσης θα υπάρχει μουσική, χορό και τραγούδι με τους γνωστούς καλλιτέχνες κ. Παύλο Λάσκαρη και Παύλο Λεπενιώτη. Η τιμή εισιτηρίου είναι 25 δολάρια μετά φαγητού. Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη ζακυνθινή βραδιά. Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Οσίου Νίκονος του Μετανοείτε και των 118 εκτελεστέντων στο Μονοδέντρι Λακωνίας. Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά, στα πλαίσια των παραγιακών εκδηλώσεών της, παρακαλεί όλους τους Λάκωνες Σύλλογους, όλους τους Λάκωνες και όλη την ελληνική παροικία στην ακόλουθη εκδήλωση που πραγματοποιεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ, τελείται δοξολογία και αρτοκλασία προς τιμήν του Οσίου Νίκονος του Μετανοείτε Πολιούχου Αγίου της Λακωνίας. Επινημόσυνη δέηση για τους 118 εκτελεστέντες Λάκωνες από τους Γερμανούς στις 26 Νοεμβρίου 1943, ως επίσης και για όλα τα αποβιώσαντα μέλη της αδελφότητας. Μετά το τέλος της δοξολογίας θα επακολουθήσει συναιστίαση στο Σωτό Ρογιάλ. Τιμή εισιτηρίου είναι 28 δολάρια μετά εκλεκτού φαγητού. Για να κρατήσετε θέσεις, επικοινωνήστε με τον κύριο Κώστα Μανόλια στο 514-219-3143. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Αγαπητοί συμπατριώτες, προσκαλείστε όπως συμμετάσχετε όλοι σας στην τιμητική αυτή εκδήλωση, τιμώντας έτσι τον πολιούχο Άγιος της Λακωνίας, καθώς επίσης και όσους έπεσαν στα πεδία των μαχών πολεμώντας τους Γερμανούς κατακτητές. Σύλλογος Θεσσαλών Μόντριαν Ορίγας Φεραίος, ανακοίνωση πρόσκληση. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, το Διοικητικό Συμβουλίο των Θεσσαλών Ορίγας Φεραίος με ιδιαίτερη χαρά οργανώνει μια ζεστή θεσσαλική βραδιά στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 826 Jonathan Long West το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ. Θα διασκεδάσουμε με γνωστό DJ μέχρι τις πρωινές ώρες και σας περιμένουμε όλους για να γνωρίσετε το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμβάλλετε στην πρόοδο του Συλλόγου. Τιμή εισόδου μετά φαγητού είναι 20 δολάρια και θα προσφερθούν εκλεκτά κλικίσματα και καφές. Σας περιμένουμε όλους. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες. Παρακαλούμε όπως τηλεφωνήστε στην Γιώτα Τσακίρη στο 438-882-2576, στον Στέργιο Βούντα 514-735-0742 ή στην Αναστασία Κωστοπούλου στο 514-677-9580. Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία Λακώνων Συλλόγων του Μόντρεαλ. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λακώνων Συλλόγων Μόντρεαλ καλεί όλους τους Λάκωνες Συλλόγους μέλη της στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει μέρος στο Palace Reception Hall στο 1717 Le Corbusier στις 18 Νοεμβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη είναι διαπίστωση απαρτίας, εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης, εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, αποδοχή ημερήσιας διάταξης, αναφορά Προέδρου, αναφορά Ταμεία, αλλαγή εσωτερικών κανονισμών, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέα θέματα, κλείσιμο Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλα τα μέλη συλλογή που είναι ταμιακό συντάξει για το 2018. Όσοι δεν έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή των 50 δολαρίων μπορούν να την πληρώσουν πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Παρακαλούνται θερμά τα μέλη συλλογή όπως συμμετάσχουν δια των αντιπροσωπού τους στην σημαντική αυτή Γενική Συνέλευση. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ προκηρύσει μια θέση φύλακα θηρορού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δια τους διάρκειας. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής, της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά, Καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παρανομής. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Προξενείου. Οι υποψήφοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την εργασιακή τους εμπειρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση montreal@mfa.gr ή μέσω fax στο 514-875-8781 μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Μόνο οι υποψήφοι που θα επιλεγούν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη. Προσφορά εργασίας. Ζητούνται ένας νεοκόρος και ένας ψάλτης για τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα γραφεία της κοινότητας στο τηλέφωνο 514-334-6868 ή στη διεύθυνση 11801 Elie Blanchard Avenue στο Μόντρεαλ. Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, δελτίο τύπου. Το Εθνικό Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεξαγωγή του 36ου ετήσιου συνεδρίου του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, Οντάριο, στις 17 και 18 Νοεμβρίου με θέμα «Η Συμφωνία των Πρεσπών». Ο κύριος ομιλητής για την διάλεξη που θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Νοεμβρίου θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανέγερσης, αξιότιμος Στέλιος Παπαθεμελής, πρώην Υπουργός Βόρειας Ελλάδας Μακεδονίας Θράκης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος. Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο συντονίζεται με την διοικητική υποστήριξη του Κογκρέσου του Οντάριο, συμπεριλαμβάνει τιμητική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου και την ετήσια Γενική Συνέλευση του Κογκρέσου το πρωί της Κυριακής 18 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, τα μέλη του Κογκρέσου και οι ενδιαφερόμενοι συμπάρεγοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Κογκρέσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση chcsecret@gmail.com. Ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, η κουνιάδη, Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ακούσατε ανακοινώσεις μια προσφορά της εφημερίδας Χρονικά, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας στείλτε μας φαξ στον αριθμό 514-221-2425, 514-221-2425, ή στο email στο montreal@greekradio.ca, montreal@greekradio.ca. Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Σήμερα βρισκόμαστε στην εκδήλωση του Magic Mission στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, παρουσία του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου που αντιπροσωπεύει τον Σεβασμιότατο, του Γενικού Προξενού, του κύριο Γαβριλίδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντριαλ, κύριο Νικόλα Παγώνη, του Κογκρέσου, τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοδοσόπουλο, όπως επίσης τη Δημοτική Σύμβουλο του Park Extension, κυρία Μαρία Ντέρο, και του Λαβάλ, την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη. Όπως βλέπετε πίσω μου, είναι κατάμεστη η αίθουσα από κόσμο, διότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τα παιδιά, τα ιδρύματα που έχουν παιδιά, φυλακές, νοσοκομεία, γεροκομεία στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν συνεντεύσεις. Μείνετε μαζί μας για ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
Παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή, γιατί ο πάτρος μας έχει βάφτιση τώρα. Εντάξει.
Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε. Please rise. Thank you. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τη δρόση και την πόση του δούλου σου, ότι Άγιος η πάντοτε νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Lord, bless the food and the drink of your servants, for you are holy now and forever, and to the ages of ages. Amen. Παρακαλώ καθίστε, please be seated. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη που πρέπει εγώ να φύγω, γιατί έχω βαφτίσεις στην εκκλησία. Να κάνουμε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραμείνω μέχρι το τέλος, αν και πέρυσι ήμουνα. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω επίσης τον οργανισμό Magic Mission, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει τους αδελφούς μας στην Ελλάδα, οργανισμούς διαφόρους, ούτως ώστε να φανεί ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουμε ξεχάσει τη μητέρα πατρίδα και όλους όσους έχουν ανάγκη, αλλά είμαστε παρόντες πάντοτε σε κάθε ανάγκη τους. Thank you for the invitation. You're doing amazing work the last years, and I've been participating, I think, the last 4 years. And it is amazing. It's very blessed what you do for those people who are in need. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μία σύνδεση λόγω της Κυριακής σήμερα του Καλού Σαμαρίτου, ότι εσείς με αυτό το οποίο κάνετε σήμερα και με τον οργανισμό τον οποίο έχετε, αποδεικνύετε σε όλους εμάς ότι είσαστε ο πλησίον και ότι δεν ψάχνετε για τον πλησίον, αλλά είσαστε ο πλησίον και ενδιαφέρεστε για όλους εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάλι και πολλάκις, και ο Άγιος Θεός να σας ευλογεί, μεταφέροντας βεβαίως τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. May God bless you, may God bless everything you do for all those who are in need, and I also I convey to you the thanksgiving but also the blessings of His Eminence Metropolitan Sotirios, who unfortunately is not here today, but I'm representing him. Ο Θεός να σας ευλογεί, να έχετε πάντοτε περισσότερα event και για πάρα πολλά χρόνια, ούτως ώστε οι άνθρωποι να σας τιμούνται, να δοξολογούν τον Θεό και να χαίρονται και να έχουν χαρά στη ζωή τους. Αυτό δίνεται χαρά, που είναι το σημαντικότερο. Share love with people, share joy with people, so that the name of God is glorified. May God bless you. Να είστε πάντα καλά.
Ήταν η φωνή του Πάτερ Δημήτριου Αντωνόπουλο, που παρουσίασε η Ιβρυσής Μαύρο Παϊδούση. Τώρα ακούμε την Ναυσικά στην εκδήλωση του Magic Mission που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου. Μαζί μας έχουμε την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας την κυρία Μαύρο Παϊδούση. Κυρία Μαύρο Παϊδούση, πόσα χρόνια κάνετε αυτή την εκδήλωση του Magic Fusion?
6.5.
Και ποιος είναι ο σκοπός του Ιδρύματος?
Το σκοπό πρέπει να τον είχατε μάθει, φίλε μου Δημήτρη.
Το γνωρίζω, βοηθάτε παιδιά, φυλακές, ιδρύματα, προτιμούμε να τα πούμε.
Ο σκοπός μας ήταν από την αρχή να βοηθήσουμε τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά. Όμως στην πορεία της ύπαρξής μας είδαμε ότι υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως είναι τα γυροκομεία, οι φυλακές ανηλίκων, όπως είναι οι ανίατοι κτλ. Και έτσι μεγαλώσαμε.
Πόσα ιδρύματα βοηθάτε στην Ελλάδα?
55.
Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στην Ελλάδα?
Πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, ειδικά με τα παιδιά οι ανάγκες είναι μεγάλες. Όχι μόνο εκεί που είναι Ελληνόπουλα, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έχουν την ανάγκη μας, και οι οργανισμοί που τα βοηθάνε είναι το Άρσις και το Πράξις. Και εμείς είμαστε ένας οργανισμός από αυτούς που βοηθάει αυτούς τους δύο οργανισμούς.
Πάτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολύ τακτικά.
Κάθε χρόνο.
Ποια είναι η πιο δραματική σας επίσκεψη που έχετε κάνει στην Ελλάδα?
Αυτή που έκανα φέτος.
Που ήτανε με τις φωτιές?
Που ήτανε με τις φωτιές, που πήγα στα ιδρύματα τα οποία είδα ότι φέτος είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από τις άλλες φορές που επισκέφτηκα.
Ο κόσμος πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμά σας?
Ο κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, όπως είναι η σημερινή εκδήλωση, όπως είναι οι εκδηλώσεις που κάναμε, όπως είναι αυτή η εκδήλωση που θα κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Κουρεμπανά το Μάιο, 4 με 5 Μαΐου. Θα κάνουμε τη γιορτή του κρασιού και έτσι θα τους περιμένουμε όλους να έρθουν. Το πώς μπορούν να βοηθήσουν είναι να αγοράζουν τρόφιμα ή ρούχα καινούρια για παιδιά και να μας τηλεφωνούν στο 514-569-1313 να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε. Και επίσης μπορούν να δώσουν χρηματική βοήθεια με την οποία θα πάρουν απόδειξη στο τέλος.
Είστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση του κόσμου, του ελληνισμού του Μόντρεαλ?
Και βέβαια. Οι Έλληνες του Μόντρεαλ είναι το καλύτερο, νομίζω. Ένα από τα καλύτερα.
Ένα τελευταίο λόγο.
Τελευταίο λόγο, μην μας ξεχνάτε, όπως και εμείς δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τα παιδιά της πατρίδας.
Και εκτός από τα επίσημα πρόσωπα, ευχαριστούμε όλους εσάς που για άλλη μια φορά ήρθατε και με την παρουσία σας δείχνετε ότι στηρίζετε το έργο του Magic Mission, γιατί ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Να πούμε μερικά λόγια για την κατάσταση στην Ελλάδα. Από την τελευταία φορά που τα είπαμε, πριν από 6 μήνες, πότε ήταν, το Μάιο, λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα επανέρχεται σε κανονική οικονομική κατάσταση. Μερικοί είπαν μάλιστα ότι η ημέρα της ελευθερίας έφτασε τον Αύγουστο που μόλις μας πέρασε. Και αυτό μετά από σχεδόν 9 χρόνια οικονομικής στήριξης, που τη λένε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μετά από χρόνια με την Τρόικα, μετά από χρόνια απίστευτα αυστηρής λιτότητας που άφησαν πίσω τους τα σημάδια τους. Και χωρίς καμία έκπληξη, δυστυχώς, αφού η χώρα δανείστηκε 260 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010, η Ελλάδα κρατάει ένα, πώς να το πω, άσχημο ρεκόρ του υψηλότερου χρέους της Ευρωζώνης. Τι θα πει αυτό? Ότι οι φόροι στην Ελλάδα μάλλον θα παραμείνουν υψηλοί και λίγα χρήματα θα πάνε στην κοινωνική πρόνοια. Και όσο για την υγεία στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Lancet Public Health, το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 17% τα τελευταία 6 χρόνια, τα 6 χρόνια μετά τα μέτρα λιτότητας. Αυξήθηκε στην Ελλάδα 3 φορές πιο γρήγορα από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Σε μια περίοδο όπου τα ποσοστά θνησιμότητας γενικά στον κόσμο είχαν μειωθεί.
Μαζί μας έχουμε την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, βουλευτή στην Όραουα, της περιοχής του Βισενογά. Κυρία Εμμανουέλα, για πείτε μας τις εντυπώσεις σας της σημερινής εκδήλωσης. What are your impressions?
Απόψε, σήμερα. Πολύ ωραία, είχε πολλά άτομα, αλλά νομίζω ότι μαζέψανε περισσότερα από πέρυσι, που είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Και ξέρουμε ότι τα λεφτά θα πάνε σε καλό μέρος. Πάνε να βοηθήσουν τις οικογένειες που έχουν ανάγκες στην Ελλάδα.
Ελλάδα. Ο Καναδάς βοηθάει άπορες οικογένειες στον Καναδά. Και πώς τις βοηθάει? Τι προγράμματα έχει ο Καναδάς?
Πάρα πολλά. Έχουμε το Canada Child Benefit, που το κάθε ένα παιδί θα πάρει περίπου 400 το μήνα. Στο αν έχει μια οικογένεια που έχουν τρία παιδιά, και ας είναι Έλληνες, Ιταλούς, Λιβανέζους, ό,τι να είναι, εάν έχουν τρία παιδιά θα πάρουν περίπου $1,000 το μήνα για να βοηθήσουν με τα φαγητά, για να πληρώσουν το νίκιο και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε για τις οικογένειες. Yeah.
Ήταν η συνέντευξη με την Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, και πριν ήταν η Σοφία Καπέλα, η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, μια γνώριμη φωνή βέβαια στο Radio Centreville, μιας και έχει προσφέρει πάρα πολύ στα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφώνου στην προηγούμενη ομάδα του σταθμού που ήταν πριν. Ακούμε τώρα την φωνή της Αγγελικής με την ορχήστρα του Νίκου Αναστασίου και του κύριου Γεωργακόπουλου. Σας επιθυμίζουμε ότι ακούτε ρεπορτάζ από την εκδήλωση του Magic Mission που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου στην κοινότητα του Μοντρεάλ. Απολαύστε το. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Μανώλια, τον πρόεδρο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, και την κυρία Βίκη Νικολακάκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Μανώλια, ποια είναι η δική σας συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση του Magic Mission που βοηθάει τα παιδιά?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροτήριό σας. Μεγάλη τιμή και πάλι να είμαστε μαζί σαν σύλλογος, η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά. Πάλι λάβαμε μέρος να υποστηρίξουμε κάτι που νομίζω είναι σπουδαίο και μετράει, για να βοηθήσουμε πίσω όσους μπορούμε στην Ελλάδα. Είναι σχεδόν όλα τα μέλη του Συμβουλίου μαζί μας εδώ, και μεγάλη τιμή να υποστηρίξουμε όλους αυτούς που οργανώσαν αυτή τη βραδιά για να βοηθήσουν τον Έλληνα στην Ελλάδα που έχουν μεγάλη ανάγκη, και θα είμαστε πάντοτε μαζί στο μέλλον.
Ποιες είναι οι ανάγκες που έχετε εντοπίσει εσείς?
Εμείς απλώς παίρνουμε μέρος, κλείνουμε ένα τραπέζι, είμαστε 10 άτομα, κάνουμε προσφορές όπου μπορούμε και για την κυρία Βρυσής όταν υπάρχει ανάγκη, με την κυρία Κατερίνα Μάκρης, είμαστε πάντοτε κοντά και βοηθάμε όπου μπορούμε.
Για μιλήστε μας για τις εκδηλώσεις του συλλόγου σας. Τι προτιμάτε να κάνετε τώρα σε αυτό το χρόνο? Μιλήστε μας για τις εκδηλώσεις του συλλόγου.
Ναι.
Τι θα κάνετε φέτος?
Λοιπόν, όπως ξέρατε, είδατε και στα μέση ενημερώσεων, κάναμε Disco Night. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε για τον Άγιο Νίκονα και για τους 118 που εκτελέσανε τότε στη Γερμανία. Μετά θα έχουμε το Χριστουγεννιάτικο για τα παιδάκια, και μετά σύντομα θα κάνουμε και τη Βασιλόπιτα για το 2019, να αρχίσουμε τον καινούριο χρόνο.
Κυρία Βίκη, ο σύλλογός σας είναι ένας πολύ δραστηριός σύλλογος, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολλούς συμπάρικους, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Για πείτε μας, ο σύλλογός σας πώς βοηθάει τους Λάκωνες του Μόντρεαλ, τόσο του Καναδά και όσο και της Ελλάδος?
Η Λακωνική Αδελφότητα από το 1936 που ιδρύθηκε, και πριν, επίσημα το 1936 και πριν, πάντοτε ήταν στο πλευρό να βοηθάει τους συμπάρικους Λάκωνες και φίλους όλους που είχαν ανάγκη εδώ στην παροικία μας, και βεβαίως όπως και τώρα σήμερα λέω ένα παράδειγμα που προσφέρει ό,τι μπορεί κατά δύναμη στο αιρεότατο έργο που γίνεται το Magic Mission, και ό,τι μπορούμε κατά δύναμη προσφέρουμε με αγάπη και με συμπαράσταση, και ευχόμαστε και πολλά χρόνια να συνεχίσουν, εμείς είμαστε σήμερα και αύριο οι άλλες γενιές, αυτό το θεάριστο έργο. Και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Κώστας Μανώλιας, 25 Νοεμβρίου θα έχουμε την γιορτή του Οσίου Νίκονας και μετά βεβαίως θα πάμε στο Πάλες που θα έχουμε το γεύμα 28 δολάρια και μπορούν όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν εγκαιστήρια στον πρόεδρό μας, τον κύριο Κώστα Μανώλια. Σας ευχαριστούμε και εσάς και όλα τα ενημερωτικά μέσα που είστε δίπλα μας και υποστηρίζετε το έργο της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά.
Τα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στραβά μου, να μην τελειώνει ποτέ η ώρα του δίχτυα μου. Αχ, να μην τελειώνει ποτέ η ώρα του δίχτυα μου. Πρώτη στα χέρια σου φορά και γέμε και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά και γέμε και πεθαίνω.
Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κύριο Μιχάλη Γαβριλίδη. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, κύριε Γενικό.
Καλώς σας βρήκα.
Θέλω να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Ξέρω, έχετε έρθει τώρα εδώ και δύο μήνες, τρεις.
Δύο μήνες μόλις, σχεδόν τρεις. Οι εντυπώσεις είναι καταπληκτικές. Το Μόντρεαλ είναι μια πόλη που έχει τη φήμη που έχει για κάποιο πολύ καλό λόγο. Αλλά και η ελληνική μας παροικία εδώ επίσης έχει εξαιρετική φήμη εκτός του Μόντρεαλ, την οποία διαπιστώνω αυτοπροσώπως. Έχει την ελληνομάθειά της, έχει την αγάπη των συνανθρώπων που τη βλέπουμε σήμερα γύρω μας. Είναι μια δεμένη κοινότητα που ξέρει να μαζεύεται και να δείχνει την αλληλεγγύη της και την αγάπη της.
Έχετε γυρίσει τον κόσμο, έχετε κάνει και σε άλλες πόλεις. Αυτό που σας έχει κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση αυτές τις λίγες μέρες που έχετε στο Μόντρεαλ, ποια είναι?
Αυτό που μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση so far είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε εδώ να γλεντάτε σαν Έλληνες και έχετε και τη γλώσσα να το υποστηρίξετε. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Επίσης είναι η παρουσία των Ελλήνων στο Μόντρεαλ, διαπιστώνω κάθε μέρα ότι είναι όλο και μεγαλύτερη. Υπάρχουν Έλληνες παντού, σε πολλά πόστα, σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επαγγέλματα.
Ωραία. Ο σκοπός της σημερινής δήλωσης είναι για να βοηθήσουμε τα ιδρύματα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μεγάλες ανάγκες και ποιες είναι οι ανάγκες της Ελλάδας?
Οι ανάγκες της Ελλάδας είναι γνωστές. Το θέμα εδώ είναι ότι ο ελληνισμός του Μόντρεαλ είναι πρόθυμος να προσφέρει. Και αυτό είναι που μετράει. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να μπω εγώ σε λεπτομέρειες.
Είστε ικανοποιημένος με τη συμμετοχή της Ομογένειας για την Ελλάδα?
Ναι, φυσικά. Φυσικά, και το είπα και στην ομιλία που έκανα πριν.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας πώς μπορεί να βοηθήσει τις ανάγκες που αντιμετωπίζει τώρα ο ελληνισμός της Ελλάδος, πέρα από την Ομογένεια?
Η Ελλάδα είναι δίπλα σας και το προξενείο είναι η απόδειξη αυτού.
Μιλάμε τώρα για τους πολίτες της Ελλάδας που έχουν αυτές τις ανάγκες.
Έχει και βοηθάει και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες διότι δεν είναι εδώ αυτό το δικό μου έργο, αλλά βεβαίως το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης και της πολιτείας είναι αυτό πάντοτε, να φροντίζει τους πολίτες.
Μαζί μας έχουμε την Δημοτική Σύμβουλο της περιοχής Park Extension, Villeray, Saint-Michel. Το είπα καλά?
Το διαμέρισμα είναι Villeray, Saint-Michel, Park Extension. Η περιοχή, το district, λέγεται Park Extension.
Ωραία. Για πείτε μας τώρα, γιορτάζετε και τα 20 χρόνια. Προχθές είχατε τα 20 χρόνια δράσεις στον ελληνισμό του Μόντινα και όχι μόνο, γενικά στην περιοχή του Park Extension. Για πείτε μας, ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης ποιος είναι?
Σήμερα είναι για το Magic Mission, για αυτό το ιερό έργο της Βρυσίδας Παϊδούσης, Μαύρο Παϊδούσης. Να πω ότι, όπως το είπε και η ίδια, υπάρχει μια ομάδα δυναμικές γυναίκες και μερικοί άντρες που έχουν έρθει μαζί να προσπαθήσουν και το έχουν επιτύχει τώρα επί 7 χρόνια. Μαζεύουν προϊόντα, μαζεύουν κουβέρτες, ρούχα, ό,τι μπορούν και τα πηγαίνουν κάτω στην Ελλάδα, στα παιδιά, στα ορφανατροφεία. Mm-hmm. Προσπαθούν να βοηθήσουν όσο πιο πολύ κόσμο στην πατρίδα που μπορούν. Τους χαίρομαι για αυτή την προσπάθεια και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και τους δωρητές.
Η δική σας συμμετοχή ή και του Δήμου ακόμα, ποια είναι για να βοηθήσει τα ιδρύματα που έχουν ανάγκη, τόσο εδώ όσο και, και στην Ελλάδα?
Κοίτα, εδώ ο Δήμος δουλεύει με οργανισμοί που βοηθάνε, ή τους δίνουμε χρήματα ή τους δίνουμε τις δωμάτια στα community centers να μπορούν να δουλέψουν επάνω στο mission που έχουν.
Θυμάμαι ο Δήμος του Μόντρεαλ παλιά, δεν ξέρω για τώρα, είχε ένα τροχόσπιτο που έδινε φαγητά σε άπορες οικογένειες ή ανθρώπους στον δρόμο. Αυτό υπάρχει ακόμα?
Δεν είναι ο Δήμος. Είναι ο οργανισμός αφιλοκερδός, όπως το Maison des Pères, όπως το...
όπως και άλλοι οργανισμοί.
Old Brewery Mission, L'Accueil Bonneau. Τους βοηθάμε με χρήμα, okay, για να μπορέσουν μέσα από αυτά και άλλα έξοδα να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και ένα μέρος που μπορούν να κοιμηθούν αυτοί που δεν έχουν σπίτια, που είναι στους δρόμους. Ο Δήμος δεν μπορεί αυτά να τη δημιουργεί, αλλά δίνουμε υποστήριξη με χρήμα, με να μην πληρώνουν νίκιο στα κτίρια που είναι μέσα, για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Σαν οργανισμοί αφιλοκερδοί έχουν το δικαίωμα να πάνε να βρούνε χρήμα από τις άλλες κυβερνήσεις, από foundations, για να μπορέσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους στοχούς και σε αυτοί που δεν έχουν σπίτια. Αν ήταν ο Δήμος να τα δημιουργούσε, δεν μπορούμε εμείς να πάμε να πάρουμε χρήματα από τους άλλους.
Τα στηρίζει αυτά τα ιδρύματα ο
τα
Δήμος.
Τα στηρίζουμε με
και
μεγάλη...
Και προσωπικά, μάλιστα, και συγχαίρουμε για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Και βλέπω σήμερα συμπαραστέκεστε και στην εκδήλωση του Magic Mission που είναι για τα ιδρύματα της Ελλάδος.
Για τα ιδρύματα της Ελλάδος, και πρέπει όλοι που αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τις οικογένειές μας να βοηθήσουμε αυτό το σκοπό, αυτό τον οργανισμό, να μπορέσουν να δώσουν λιγάκι παρηγοριά, ελπίδα στους πατριώτες μας στην Ελλάδα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη.
Επίσης θα θέλαμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, τον κύριο Νικόλα Παχώνη, να απευθύνει ένα χαιρετισμό.
Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε είναι για αυτά τα παιδιά. Δουλεύουμε, κουραζόμαστε, αγωνιούμε. Έχουμε όμως ένα τεράστιο απόθεμα αγάπης για αυτά τα παιδιά που μας ανήκουν. Στην Αφρική όμως λένε ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εμείς χρειαζόμαστε πολλά χωριά για να μεγαλώσουμε πολλά παιδιά. Και όλα αυτά τα παιδιά που εμείς έχουμε την υποχρέωση να μεγαλώσουμε δεν είναι τα παιδιά που μας ανήκουν. Είναι τα χιλιάδες παιδιά εκείνα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσανε να έχουν αυτά που έχουν τα παιδιά που μας ανήκουν, τα παιδιά μας. Αν λοιπόν η καρδιά μας ξεχυλίζει από αγάπη θα μπορέσει να διοχετευτεί και σε αυτά τα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά που δεν ζητάνε τίποτα περισσότερο από αυτά που προσφέρουμε στα παιδιά μας. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην θέλουμε και τα παιδιά αυτά που δεν είναι παιδιά μας να έχουν ψωμί στο τραπέζι, ένα ρούχο να φορέσουν, ένα χαμόγελο στα χείλη τους. Και εμείς εδώ που φερισσεύει ξανά η αγάπη, καλούμεθα από τη Φρυσίδα και τους συνεργάτες της όλα αυτά τα 7 ολόκληρα χρόνια να δείξουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά όλου του κόσμου. Και γι' αυτό λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Θεοδεσόπουλος, αυτό το φάκελο που έχετε, όποιος μπορεί, όσα θέλει.
Είναι η φωνή του Προέδρου Νικόλαου Παγώνη της Κοινότητας του Μοντρεάλ.
Μαζί μας έχουμε την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής του Σόμεντι Λαβάλ. Το Σόμεντι Λαβάλ βοηθάει και άπορες οικογένειες. Για πέστε μας, ο Δήμος του Λαβάλ πώς βοηθάει τις άπορες οικογένειες. Και μετά θα έρθουμε και στο Magic Mission.
Ο Δήμος συγκεκριμένα δεν είναι ο ίδιος ο Δήμος που βοηθάει, όμως στηρίζει τους διαφορετικούς οργανισμούς του Λαβάλ που είναι για τις άπειρες οικογένειες, και όποιος χρειάζεται βοήθεια μπορεί να αποτανθεί στο Δήμο να τους βοηθήσουν διαφορετικοί οργανισμοί.
Για τους άπειρους που είναι στο δρόμο, όπως ξέρω στο Μοντρεάλ υπάρχουν ορισμένοι οργανισμοί το οποίο στηρίζει το Ville de Montréal, που έχουν ένα τροχόσπιτο, τους βάζει μέσα, που έχουν και θέρμανση και δίνει και φαγητά. Ο Δήμος του Λαβάλ έχει κάτι παρόμοιο?
Έχει κάτι παρόμοιο και είναι, βρίσκεται στην οδό Boulevard de Laurentides, που μπορείς να πας να φας φαγητό. Έχουν μέρος που μπορούν να πάνε οι άνθρωποι που μένουν στον δρόμο. Όμως εμείς στο Λαβάλ δεν έχουμε τόσους πολλούς όπως έχει το Δήμος του Μοντρεάλ. Μπορεί υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες και στο Λαβάλ.
Το οποίο το υποστηρίζει ο Δήμος.
Ναι, το υποστηρίζει πάρα πολύ και βοηθάει κιόλας με αυτούς τους οργανισμούς. Όμως όλοι αυτοί οι οργανισμοί, μην ξεχνάμε, είναι φιλοκεντρικοί οργανισμοί και ζητάνε πάντοτε την βοήθεια και από τους κάτοικους και από τους διαφορετικούς οργανισμούς που υπάρχουν στο Λαβάλ.
Είστε ικανοποιημένοι για την σημερινή ανταπόκριση του ελληνισμού του Μοντρεάλ και του Λαβάλ και περιχώρων για τα ιδρύματα της Ελλάδας που είναι σήμερα?
Κοίτα, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι καταρχήν για την κυρία Μαρή Βρυσίδου που πήρε την πρωτοβουλία να κάνει ένα τέτοιο έργο, και μαζί με την κυρία Βρυσίδου έχει ενώσει όλη την παροικία για αυτό το σκοπό, και νομίζω πως η παροικία είναι εδώ σήμερα, υποστηρίζει αυτό το έργο, γιατί είναι κάτι που όλοι μαζί πρέπει να το βοηθήσουμε. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε και τα παιδιά της Ελλάδος, τα παιδιά της πατρίδας μας, και να μην τα ξεχνάμε ποτέ.
Ποιες είναι οι πιο μεγάλες ανάγκες κατά τη γνώμη σας?
Εδώ ή στην Ελλάδα?
Εδώ πρώτα και στην Ελλάδα.
Κοίτα, μην ξεχνάμε, γιατί ξέρετε ότι πολλοί κόσμοι, ναι, είμαστε εδώ σήμερα για τους σκοπούς και τα ιδρύματα της Ελλάδος. Yeah. Όμως μην ξεχνάμε και στο Μοντρεάλ και στο Λαβάλ υπάρχουν και άπορες οικογένειες. Πάρα πολύ. Και υπάρχουν και διαφορετικοί οργανισμοί τώρα που μαζεύουν λεφτά για αυτές τις άπορες οικογένειες. Γιατί τα Χριστούγεννα πάντοτε είναι λίγο δύσκολο για αυτές τις ανθρώπους, και οι οργανισμοί τοπικοί προσπαθούν να φέρουν ένα χαμόγελο στους ανθρώπους που είναι εδώ και έχουν και αυτή την ανάγκη.
Πόλη μας η αγάπη, την κάμαρα γεμίσει.
Και για εσάς που ανοίξετε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, σας επιθυμίζουμε ότι ακούτε 102,3 FM στέρεο στον αέρα. Ρεπορτάζ από την εκδήλωση του Magic Mission που διεξήχθη στις 11 Νοεμβρίου στην ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ προς ενίσχυση των ελληνικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
Απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. άλλο στην ταβέρνα, άλλο σήμερα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν αφήνει πρώτη μας φορά.
Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό των προσκόπων, τον κύριο Μενέλαο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, πόσα χρόνια είσαι στην παροικία μας αρχηγός προσκόπων?
Αρχηγός προσκόπων έχω 78 χρόνια. Όλο μαζί είναι 83.
Εδώ δεν λέμε τα χιλιάσουμε, τα εκατοστήσουμε, τα χιλιάσουμε λέμε τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για πείτε μας, είστε ικανοποιημένος με την προσφορά της παροικίας μας στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ποια είναι η συμμετοχή των προσκόπων?
Κοίταξε, αυτή των προσκόπων είναι να βοηθάμε. Οπότε σήμερα μας κάλεσε η κυρία Φρυσίδα και ήρθαν οι αρχηγοί, καινούργοι και παλιοί αρχηγοί, να βοηθήσουν. Αυτό είναι το μότο των προσκόπων. Σέρβις, να βοηθάμε. Τώρα, για την παροικία προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, τα παιδιά της Ελλάδος έχουν ανάγκη, το ξέρουμε. Αλλά κάνει η Βρυσίδα και άλλοι οργανισμοί, κάνουν το παν να βοηθήσουν. Είναι μεγάλο έργο και για να γίνει ένα τέτοιο έργο θέλει πολλή δουλειά. Ξέρω και από άλλα έργα που έχουμε κάνει και είναι μεγάλη δουλειά, αλλά η προσπάθεια όταν είναι μεγάλη κάτι αποφέρει. Αυτό μπορώ να πω για την παροικία μας, η οποία πάντα είναι παρούσα σε όλα τα πράγματα.
Να πούμε και για τους προσκόπους λίγο. Λέτε ότι το μότο των προσκόπων είναι να βοηθάνε.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς μαθαίνουν στα παιδιά, πώς να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους?
Κοίταξε, πρώτα και τα παιδιά τους μαθαίνουμε να σέβονται τους μεγαλύτερους. Να τους βοηθάνε όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, τα παιδιά μας στο προσκοπείο είναι κάτι εξωσχολικό. Αυτό οι γονείς πρέπει να το ξέρουν. Παίρνουμε παιδιά από 5 μέχρι 16. Εκεί πρώτο που τους μαθαίνουμε είναι η πειθαρχία. Τώρα τελευταίως έχουμε τα πτυχία. Πρώτα ήταν το πτυχίο επιβεβλημένο. Τώρα αφήνουμε τα παιδιά να διαλέξουν το δικό τους πτυχίο.
Τι πτυχία είναι?
Έχει πολλά. Έχει και μαγειρικής, καλλιτεχνικής, έχει βοήθειας ανθρώπων. Τι ας πω, είναι 40 πτυχία, Δημήτρη.
Και πόσα μπορεί να πάρει ένας πρόσκοπος σε όλη την καριέρα του? Μπορεί να τα πάρει όλα αν θέλει.
Ναι, αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά. Προτιμάνε μερικά που είναι καλά, διότι όταν μαζέψεις ένα ορισμένο κύκλο πτυχίων, παίρνεις κάτι ανώτερο.
Ποια είναι τα πιο σημαντικά πτυχία που προσφέρουν και στην κοινωνία μας?
Σημαντικά, πώς θα σου πω, είναι η βοήθεια.
Πρώτες βοήθειες.
Πρώτες βοήθειες μαθαίνουμε. Κόμπους για να μεταχειρίζονται όταν πάμε στις σκηνώσεις και αυτό είναι καλό. Μετά, βοήθεια υγειακή στους γονείς να βοηθάνε και στα σπίτια. Έχει πτυχίο και για
αυτό. Και αυτά από ποια ηλικία τα μαθαίνουν, είπατε?
Πώς?
Ποια ηλικία τα μαθαίνουν αυτά?
Κοίταξε, αρχίζουμε από 5 μέχρι 15. Τα μικρά πιο πολύ κάνουν craft. παιχνιδάκια κάνουν και αυτά και τα παίρνουν μαζί τους, όπως παρέσουν χάρη Halloween. Κάτσαν και σχεδιάσαν εκεί πέρα τα πράγματα. Τα Χριστούγεννα, κάνουν κάτι για τα Χριστούγεννα. Και αυτά οι αρχηγοί του διδάσκουν, τους φέρνουν τα πράγματα που απαιτούνται και τα κάνουν. Πάντως οι γονείς θα ξέρουν ότι ο προσκοπισμός είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και όσοι έχουν περάσει από τον προσκοπισμό δεν ξεχνάνε τις καλές ημέρες που πέρασαν. Πάμε και κατασκηνώσεις δύο φορές το χρόνο, χειμώνα και καλοκαίρι. Και να του δεις να παίζουν μέσα στα χιόνια. Είναι κάτι το ωραίο, το οποίο ευχαριστούνται. Αυτό είναι το καλό.
Πάτε κι εσείς μαζί με τα παιδιά.
Κάπου πάω, οπωσδήποτε.
Για πρώτα τα σχεδιάζετε εσείς και τα εκτελούν οι αρχηγοί.
Κοίταξε, εγώ πάω μαζί όσο μπορώ. Μην ξεχνάς, τώρα μεγάλωσα. Οπότε έδωσα την αρχηγία σε πιο νέους, αλλά είμαι στην επιτροπή. Με βάλαν αντιπρόεδρο, public relation και ταμεία. Αρκετά κάνω.
Εγώ πάνω σας εύχομαι να τα χιλιάσετε, να προσφέρετε στην παροικία μας και άλλα τόσα χρόνια, γιατί έχετε προσφέρει τόσο εσείς, όσο και τα παιδιά που έχετε, ας το πούμε, σπουδάσει από τη δική σας σχολή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν θέλω να βάλω λουλούδια στον εαυτό μου, αλλά είμαι και μέλος του Κιουμπέκ, του Συμβουλίου του Κιουμπέκ, και είμαι και αναπληρωτής περιφερειακού εφόρου. Ωραία. Στο Λαβάλ, και έχω ιδρύσει και τους παλιούς προσκοπούς.
Vous écoutez Radio Centre-Ville, 5FM, 102.3, la radio communautaire et multilingue de Montréal.
Γεια σας φίλοι μου, σας περιμένω κάθε Τετάρτη η ώρα 8 το βράδυ στο Radio Centre-Ville 102,3 FM στο πρόγραμμα «Η ώρα της Χριστίνας» με μένα τη Χριστίνα Φάντη για μια αξέχαστη βραδιά παρέα μαζί. Θα περάσουμε τέλεια. Θα σας περιμένω.
Le choix de la diversité du lundi au vendredi dès 15h, c'est Montréal Pluriel, le retour. 102.3 FM Montréal.
Tous les dimanches, écoutez l'émission J'apprends sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Pour mieux comprendre le processus d'immigration, vos droits en général, les secrets pour réaliser une bonne transaction immobilière et bien d'autres sujets encore. Tout simplement, j'apprends.
Vous pouvez nous écouter tous les dimanches à partir de 15h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Au Barbec Tropical, petit restaurant panneau, service traiteur, fête en groupe, petite salle de réunion, nourriture santé et végé. Le Barbec Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pabli et Nofon, rélez pour nous réserver dans 514-376-1888. Pour bon dimanche et la caille, Barbec Tropical, ouvert jusqu'à 22h.
Les samedis soirs, entre 19h30 et 22h30, sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, retrouvez Jean-Gardy Vincent pour Compa Extravaganza.
FM 102.3.
Depuis plus de 15 ans, le lundi, toujours stock de plus en plus stimulant. Buzz pour des tympans, une radio éthique, la plus vieille émission de hip-hop franco en Amérique. Big up à tous les hip-hop heads québécois, ici il n'y a jamais de hip-hop beats qui les soient. Alors sans plus tarder, vous écoutez Nuit Blanche avec Dice Street, la musique qui bouge et qui dérange.
Chaque semaine, dans la nuit de lundi à mardi, à partir de minuit, c'est Nuit Blanche avec Dice B.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
«
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Διαδοχικές παρετήσεις, πολιτικό χάος στο Λονδίνο μετά την προαναγγελία της συμφωνίας για το Brexit. Κρίσιμες διαβουλεύσεις, συντάξεις και εξαγγελίες δεθ επιτάπητο στο Euro Working Group. Και διαδοχικές αποκαλύψεις και δεύτερη μεγάλη παράνομη χρηματοδότηση φέρονται να έλαβαν οι ακροδεξιοί στη Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle σήμερα ο Κώστας Σημεωνίδης. Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει η Μεγάλη Βρετανία, καθώς η συμφωνία για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει βροχή παρετήσεων. Πρώτος παρετήθηκε από τη θέση του αρμόδιου υπουργού για τη Βόρεια Ιρλανδία ο Σεϊλές Βάρα και ακολούθησε ο αρμόδιος υπουργός για το Brexit Dominic Raab. Νωρίτερα το μεσημέρι και η υφυπουργός εργασίας. Οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι καταιγιστικές, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί στην παρούσα φάση κανένα απολύτως ενδεχόμενο. Όλα τα νεότερα και κυρίως όλα τα σενάρια μας μεταφέρει αμέσως από τη Βρετανική Πρωτεύουσα η Μαρία Καστρισιανάκη.
Εξαιρετικά κακή εξέλιξη για την Τερίζα Μέη συνιστά η παρέτηση του Dominic Raab, του Υπουργού Αρμοδίου των Διαπραγματεύσεων Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Raab είναι ένας από τους 10 υπουργούς και υφυπουργούς οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις στο προσχέδιο της συμφωνίας. Κύριος λόγος της διαφωνίας τους είναι η επαόριστον, όπως οι ίδιοι ερμηνεύουν, παραμονή της Βρετανίας στην Τελωνιακή Ένωση. Το γιατί ο Υπουργός, που γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο της συμφωνίας, δεν παραιτήθηκε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά μετά, θα πρέπει να αναζητηθεί στη φιλοδοξία του να διαδεχθεί την Τερίζα Μέη. Οι δραματικές εξελίξεις αφήνουν πλέον ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι η άρση της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού από 48 βουλευτές. Ένα ενδεχόμενο που ανοίγει την πόρτα για την ανατροπή της, αν αυτή εγκριθεί από 159 βουλευτές, όπως απαιτεί το καταστατικό του Συντηρητικού Κόμματος. Εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν τόσοι βουλευτές, ώστε να αναστρέψουν την Τερίζα Μέη. Δεύτερο ενδεχόμενο είναι να καταψηφιστεί η συμφωνία από την πλειοψηφία των βουλευτών όλων των κομμάτων, όταν αυτή έλθει προς ψήφιση στη Βουλή των Κοινοτήτων στις αρχές Δεκεμβρίου. Και το τρίτο ενδεχόμενο, πολύ πιθανόν πλέον, είναι να τεθεί η συμφωνία σε δημοψήφισμα. Κατακλείδι αυτό που γίνεται σαφές είναι πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το άγνωστο, κάτι που δεν πρόκειται, που δεν είναι αδεχθεί η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Και από τη Βρετανική Πρωτεύουσα μεταφερόμαστε ευθύς αμέσως στις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχει ήδη προαναγγελία έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 25 Νοεμβρίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να επικυρωθεί η συμφωνία για το Brexit, εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν πολιτικές ανατροπές στο Λονδίνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής περιμένει ο Νίκος Μπέλλος για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται πυρετοδός, όπως ανακοίνωσε σήμερα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Θα συνεδριάσουν στις 25, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου το πρωί, οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την Βρετανίδα ομολογό τους, ούτως ώστε να γίνει η υπογραφή της συμφωνίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε γενικές γραμμές, εδώ υπάρχει ικανοποίηση. Ικανοποίηση από τη διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι το βασικό αίτημα, Κώστα, που ήταν η διασφάλιση των μαλακών, των λεγόμενων μαλακών συνόρων στην Ιρλανδία, δηλαδή να μην υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι μετά το Brexit, διασφαλίστηκε. Συνεπώς από αυτή την πλευρά υπάρχει ικανοποίηση, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τις εσωτερικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις ομαδικές παραιτήσεις υπουργών. Αλλά όπως είπε σήμερα και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους Βρετανούς και όχι τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα συνεχίζουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας, Κώστα, στις 25 Νοεμβρίου θα συμφωνηθεί επιπλέον το χρονοδιάγραμμα για μια εμπορική συμφωνία. Θα υπάρξει μια πολιτική δήλωση 25 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την προετοιμασία μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εδώ να πούμε ότι αμέσως μετά την έξοδο, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, του 2020, του 2020 θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο πλευρές θα προετοιμαστούν για το Brexit, για την επόμενη μέρα του Brexit, Κώστα.
Όλα αυτά, όπως πολύ σωστά σημείωσες, Νίκο, υπό την αίρεση των πολιτικών εξελίξεων στο Λονδίνο. Τώρα, Νίκο, το Brexit κυριαρχεί βέβαια σήμερα στην επικαιρότητα, αλλά για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, το απόγευμα συνεδριάζει η ομάδα εργασίας του Eurogroup εν ώψη της συνάντησης των Υπουργών την προσεχή Δευτέρα. Επιτάπητο όλο το ελληνικό πακέτο, δηλαδή και συντάξεις αλλά και εξαγγελίες ΔΕΘ, σωστά?
Σωστά, Κώστα. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση πριν από λίγη ώρα. Θα πάει μέχρι αργά το βράδυ γιατί προετοιμάζουν το Eurogroup, όπου βασικό θέμα θα είναι η ευάθυνση της Ευρωζώνης και όχι το ελληνικό. Ωστόσο, σήμερα θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων μια καταρχήν συμφωνία σε σχέση με το θέμα το ελληνικό. Οι πληροφορίες, Κώστα, εδώ πέρα συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι οι Ευρωπαίοι θα δεχθούν το αίτημα της κυβέρνησης για μη περικοπή των συντάξεων την 1η Ιανουαρίου 2019. Το ζητούμενο βέβαια είναι για τα υπόλοιπα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες και εξακολουθούν να υπάρχουν για το κατά πόσο αυτά τα μέτρα μπορούν να ικανοποιηθούν από το υπάρχον υπερπλεώνασμα. Δηλαδή, εκτός από τις συντάξεις που δεν θα περικοπούν, τι χρήματα θα περισσέψουν για την ικανοποίηση και των άλλων μέτρων. Αυτό θα το ξέρουμε σήμερα. Και πιθανότατα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, όπου θα συνεδριάσει το Eurogroup, Κώστα.
Μάλιστα. Νίκο Μπέλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να έρθουμε στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι. Και νέα παράνομη χρηματοδότηση του Εθνολαϊκιστικού Εναλλακτική για τη Γερμανία αποκαλύπτουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Πέρα από τις 130.000 ευρώ που είχε λάβει από ελβετική φαρμακευτική εταιρεία η περιφερειακή οργάνωση του κόμματος, στην οποία ανήκει η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Βάιντελ, έγινε τώρα γνωστό ότι η ίδια τοπική οργάνωση έγινε αποδέκτης δωρεάς ύψους 150.000 ευρώ από το Βέλγιο. Το ίδιο το κόμμα ανακοίνωσε ότι, όπως και στην πρώτη περίπτωση, τα χρήματα επεστράφησαν, καθώς υπήρχαν ασάφειες όσον αφορά την προέλευσή τους αλλά και τα κίνητρα των αποστολέων. Για την πρώτη περίπτωση της προφανώς παράνομης χρηματοδότησης, η εισαγγελία επιδιώκει να κινήσει διερευνητική διαδικασία σε βάρος της Βάιντελ αλλά και άλλων μελών του κόμματος, με την υποψία της παραβίασης της νομοθεσίας για την χρηματοδότηση των κομμάτων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η επιτευχθήσα συμφωνία για το Brexit παρατείνει απλώς τη σημερινή αβεβαιότητα, εκτιμά ο επικεφαλής του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας Μίχαελ Χιούτερ, προσθέτοντας ότι για τις επιχειρήσεις το deal αυτό έρχεται πολύ αργά. Όπως εκτίμησε ο καθηγητής μιλώντας προς τη γερμανική ραδιοφωνία Deutschlandfunk, υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες. Δεν γνωρίζουμε καν εάν θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο ή εάν αυτό που παρουσιάζει τώρα η Τερέζα Μέι ως συμφωνία θα έχει την καθολική υποστήριξη του Υπουργικού. Η πραγματική δουλειά είναι ακόμη μπροστά μας, διότι σε αυτή τη μεταβατική φάση θα πρέπει να εξειδικευτεί μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Επί της ουσίας, λοιπόν, έχουμε μια παράταση της σημερινής κατάστασης. Αλλά όλα αυτά έρχονται πολύ αργά. Εάν μιλήσει κανείς με επιχειρήσεις και κυρίως με τον χρηματοοικονομικό κλάδο, θα διαπιστώσει ότι στο μεταξύ έχουν προετοιμαστεί για ένα σκληρό Brexit. Πώς διαβάζουν όμως τις εξελίξεις αυτές οι επιχειρήσεις, πόσο προβληματικές θα είναι στο εξής οι εξαγωγές και οι εισαγωγές από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο? Κάποια στιγμή, εξηγεί ο Μίχαελ Χιούτερ, υπολογίσαμε σε ένα ακραίο υποθετικό σενάριο μη επίτευξης συμφωνίας ποιος θα ζημιωνόταν περισσότερο εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός που θα επιβαρυνόταν περισσότερο θα ήταν η Γερμανία, κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία, διότι εισάγει σε μεγάλο βαθμό ανταλλακτικά και εξαρτήματα και προϊόντα ενδιάμεσης ανάλωσης, για τα οποία θα πλήρωνε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δασμούς. Ποιον εξυπηρετεί λοιπόν σε αυτά τα συμφραζόμενα η επιβιωκόμενη συμφωνία, ποιος θα ωφεληθεί εάν τα παραγόμενα προϊόντα είναι στο τέλος τόσο ακριβά? Εάν ακούσει κανείς τις συζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, τον Μπόρις Τζόνσον να υποστηρίζει ότι η παραμονή στην Τελωνιακή Ένωση δεν συνιστά επιλογή διότι δεν θα μπορούν να κλείνουν συμφωνίες με τρίτους, τότε αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουν συνειδητά και το ρίσκο. Οι Βρετανοί αντελήφθησαν πολύ αργά τι σημαίνει για αυτούς το Brexit. Και αναρωτιέται κανείς πώς μια τόσο βαθύτατα δικτυωμένη οικονομία καταλήγει σε μια τέτοια απόφαση. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι οι Βρετανοί δεν κατάλαβαν πραγματικά πού οδηγούνται με την απόφαση εξόδου. Και αυτό αφορά όχι μόνο αυτούς που ψήφισαν, αλλά και εκείνους που διαχειρίζονται την πολιτική κατάσταση.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πώς έγινες εσύ, άγρια θάλασσα, που στα βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι μόνη στα ρηχά να δω τι έχασα. Πώς έγινες εσύ, ένας απότομος γκρεμός που δεν φαινότανε. Και με μεγάλη τελική μέσα του πήρε τη ζωή μου που καιγότανε. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Το πους για να σε μισώ, το πους για να σε μισώ. Πες μου, πες μου, πες μου. Έγινες εσύ, χαμένος δρόμος που ξυπόλυτη περπάτησα. Και τώρα που έμεινα μισή, δεν βρίσκω ίχνη να μου δείξουνε που πάτησα. Πώς έγινες εσύ, ένα φεγγάρι κατά κόκκινο που φλέγεται. Ένα αντίο στη σιωπή, γεμάτο αγκάθια που πληγώνουν όταν λέγεται. Μες στο κέντρο της καρδιάς, πώς ακόμα θα χτυπάς, πώς ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Πες μου. Κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Πες μου, πες μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Πες μου, πες μου, μες στο κέντρο της καρδιάς, πως ακόμα θα χτυπάς, πως ακόμα θα χτυπάς. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τρόπους για να σε μισώ, τρόπους για να σε μισώ. Πες μου, πες μου, πες μου.
Ήταν η φωνή της Πάολας. Μια γυναίκα δύο μέτρα πάνω. Τι ωραία φωνή αυτή. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στον αέρα. Είμαστε επίσης και στα κουτιά τα Κόντι, τα κουτιά τα Ρόκου, στο ίντερνετ, μέσω της εφαρμογής TuneIn στα κινητά σας τηλέφωνα και παραδοσιακά στον αέρα 102,3 FM στα 2100 Watt από το κέντρο του Μόντρεαλ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε να μας ακούτε Radio Centerville, που εκπέμπουμε ελληνικά από το 1975, ανελιπώς από το 1975. Στη συνέχεια έχουμε ένα αφιέρωμα, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τίτλο «Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Στις 11 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο προς το τέλος του, στο πλευρό της Αντάτ. Είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Το προηγούμενο το βάλαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο επιμελείται η συνάδελφος Δήμητρα Κυρανούδη.
Η Ελλάδα συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προς το τέλος του. Εν μέσω του εθνικού διχασμού, τάχθηκε υπέρ της Αντάντ, των Βρετανών και των Γάλλων, κατά της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, ειδικότερα όμως κατά της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Η νίκη της Αντάντ έφερε την Ελλάδα στην πλευρά των νικητών, αποκτώντας νέα εδάφη, μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και ρόλο τοποτηρητή στη Σμύρνη. Με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπεσαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η Γερμανική Αυτοκρατορία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σύμμαχοι. Η Τσαρική Ρωσία τελείωσε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Στις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη των Βερσαλιών, οι νικητές υποσχέθηκαν στους Τούρκους δικό τους κράτος, με αντάλλαγμα την εκχώρηση εδαφών μεταξύ άλλων στην Ελλάδα. Η Τουρκία όμως από την πλευρά της ξεσηκώθηκε υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, νέο τότε αξιωματικό, και στράφηκε ξανά κατά των δυτικών δυνάμεων. Ο Κεμάλ οδήγησε τον Οθωμανικό στρατό σε νίκη έναντι των συμμαχικών και ελληνικών στρατευμάτων. Ο νέος ήρωας της Τουρκίας ονομάστηκε έκτοτε Ατατούρκ, πατέρας των Τούρκων. Ο Ατατούρκ θεμελίωσε το σύγχρονο τουρκικό κράτος, με τον ίδιο ως ηγέτη. Ο Ατατούρκ εισήγαγε επίσης τον αυστηρό διαχωρισμό κράτους και Ισλάμ. Η Τουρκία ήθελε να θεωρείται γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Στις αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής η κατάσταση ήταν διαφορετική. Οι χώρες αυτές είχαν μόλις αποτινάξει τον Οθωμανικό ζυγό. Τότε ξεκινούσε και το μεγάλο παιχνίδι των νικητών για τον έλεγχο της περιοχής. Όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τελειώσει, Γάλλοι και Βρετανοί υπέγραψαν το μυστικό σύμφωνο Sykes-Picot, με το οποίο διαμήραζαν τα εδάφη της Μέσης Ανατολής. Οι Βρετανοί ήθελαν τη Μοσούλη λόγω του πετρελαίου και την Ιερουσαλήμ για να ελέγχουν την Παλαιστίνη. Οι Γάλλοι ως αντάλλαγμα ζήτησαν την υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας για τη διεκδίκηση πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία. Για την Ελλάδα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έκλεισε με την εκπλήρωση σε μεγάλο βαθμό της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και πέντε θαλασσών. Η άνοδος του Ατατούρκ όμως και η μικρασιατική εκστρατεία των Ελλήνων οδήγησαν σύντομα στην καταστροφή. Η μεγάλη ιδέα πέθανε και η χώρα εισήλθε σε μια μακρά περίοδο αστάθειας, μέχρι το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου.
Να του παίξει. μ' αγκαλιές και με φιλιά, με γυναίκες με μπουζούκια, μ' αγκαλιές και με φιλιά.
Ήταν η φωνή της Ρίτας Αγγελαρίου. Μες της πόλης στο χαμάμ και σύμφωνα με το ατομικό ρολόι η ώρα είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακριβώς. Θερμοκρασία στην πόλη μας, η θερμοκρασία είναι στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη χιονόπτωση όμως αναμένεται στο Μόντρεαλ και κανείς δεν θα γλιτώσει. Την 5η 15 Νοεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε έκτακτο δελτίο έντονων καιρικών συνθηκών για την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Ξεκινώντας απόψε 5η 15 Νοεμβρίου το βράδυ, το χιόνι θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει στο Μόντρεαλ. Η χιονόπτωση θα ενταθεί τα μεσάνυχτα και μέχρι την Παρασκευή το πρωί θα δούμε μεταξύ 10 και 15 εκατοστά χιόνι, δηλαδή αυτό αύριο. Η προειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων θα έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες περιοχές Châteauguay-la-Prairie, Laval, Longueuil, Varennes και στο νησί του Μόντρεαλ. Το χιόνι προβλέπεται ότι θα έχει σοβαρό αντίκτυπο και οι μετακινήσεις δεν θα είναι ιδανικές. Οπότε, αν σκοπεύετε να πάτε κάπου αύριο, θα πρέπει να ξεκινήσετε νωρίς. Το χιόνι θα συσσωρευτεί πάρα πολύ γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες οδήγησης θα είναι πολύ δύσκολες, διότι πολλοί αυτοκινητιστές δεν έχουν ακόμα εγκαταστήσει τα χειμερινά ελαστικά τους. Αν δεν έχετε ακόμα χειμερινά ελαστικά, θα είναι προτιμότερο να μην οδηγήσετε αύριο. Αυτά λοιπόν, ή να πάρετε το λεωφορείο να πάτε στη δουλειά σας, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κλιμάκωση στη Μεσόγειο για το φυσικό αέριο είναι ο τίτλος της επισκόπησης. Η εφημερίδα Frankfurter αναλύει τις αυξηνόμενες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας, Κύπρου αλλά και Ελλάδας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Κυρίαρχα στο γερμανικό τύπο είναι τα σχόλια για τις εξελίξεις στο θέμα του Brexit. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτιριμτζής.
Στο επίμαχο θέμα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Μεσόγειο επανέρχεται ο γερμανικός τύπος. Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί σε ανταπόκρισή της ότι οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Κύπρο για τις πρώτες ύλες στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνονται. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα αξίζουν δισεκατομμύρια και ως εκ τούτου έχουν γύρει αξιώσεις στρατηγικού χαρακτήρα στην φτωχή σε πρώτες ύλες Τουρκία. Εδώ και καιρό τα κοιτάσματα φυσικού αερίου έχουν γίνει ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Γερμανός ανταποκριτής επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμάχη παίζει το άλυτο κυπριακό. Επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, δεν της αναγνωρίζει και το δικαίωμα να χορηγεί άδειες για γεωτρήσεις και ζητεί το μοίρασμα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου με την αναγνωρισμένη μόνο από την Άγκυρα, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Σε αυτά έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι η Τουρκία δεν εγείρει με να αξιώσει επί του οικοπαίδου 10, όμως για άλλα τμήματα της κυπριακής ΑΟΖ. Η κυπριακή κυβέρνηση εξηγεί μεν ότι θα διαμοιράσει κέρδη με δίκαιους όρους, όμως μόνο εφόσον προηγουμένως έχει βρεθεί μια ειρηνευτική λύση για την Κύπρο, η οποία μετά την αποτυχία των τελευταίων διαπραγματεύσεων βρίσκεται πιο μακριά από ποτέ, γράφει η Frankfurter Rundschau. Η εφημερίδα συνεχίζει επισημένοντας ότι με το Κυπριακό σχετίζεται και η άρνηση της Άγκυρας μέχρι σήμερα να υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορά την εκμετάλλευση υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. Ανταυτού υιοθετεί την αυθαίρετη άποψη ότι μόνο οι ηπειρωτικές χώρες δικαιούνται την ΑΟΣ των 200 ναυτικών μιλίων, όχι όμως νησιά όπως η Κύπρος. Με βάση αυτήν την άποψη, τα κοιτάσματα βρίσκονται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, η οποία όμως αλληλεπικαλύπτεται ταυτόχρονα με τις ΑΟΣ του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Αιγύπτου, χώρες με τις οποίες η Κύπρος σχεδιάζει κοινή εκμετάλλευση. Αντιδρώντας, η Τουρκία δρομολόγησε την ενίσχυση της ναυτικής της δύναμης. Έτσι προκύπτει μια νέα επικίνδυνη εστία κρίση στην Ευρώπη, υπογραμμίζει η Frankfurter Rundschau. Το δημοσίευμα περιλαμβάνει πάντως και μια μομφή κατά της κυπριακής κυβέρνησης. Αντί να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα ως εργαλείο συμφιλίωσης με την Τουρκία, αντιθέτως η Λευκοσία, μέσω της ενεργειακής συμμαχίας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, όπως και με τον σχεδιαζόμενο αγωγό EastMed, όξινε την απομόνωση της Άγκυρας και ως εκ τούτου τις εντάσεις. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Brexit αποτελούν το κεντρικό θέμα σχολιασμού στον γερμανικό τύπο. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung παρατηρεί τις παλινοδίες από το Λονδίνο, οι οποίες τερματίζουν την εξαιρετικά βραχύβια αισιοδοξία που υπήρξε χθες για επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη Βρετανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα της Frankfurter σχολιάζει. Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Ηνωμένου Βασιλείου πίστεψαν ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός γύρος στον δρόμο προς τον Brexit, δεδομένου ότι το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει το σχέδιο της Συμφωνίας Εξόδου. Υποτίθεται. Ωστόσο, με κάθε παρέτηση που γίνεται γνωστή από το Λονδίνο, εντείνεται και πάλι το αίσθημα απεσιοδοξίας. Ο κίνδυνος στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ερχόμενο Μάιο χωρίς συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή ένα σκληρό Brexit, όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά είναι ίσως μεγαλύτερος από ποτέ. Από το Παρίσι μέχρι το Βερολίνο βλέπουν αυτό το ενδεχόμενο με απογοήτευση και πικρό ρεαλισμό, ακόμη και αν ισχυρίζονται ότι εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια διαπραγματευτική λύση. Όμως ούτε καν όσοι αρέσκονται να πιστεύουν στον βρετανικό πραγματισμό δεν θα πόνταραν πολλά χρήματα ότι θα βρεθεί μια τέτοια λύση. Η Welt κάνει λόγο για αυταπάτες από τις οποίες πάσχει, όπως γράφει η Βρετανική κοινωνία. Απέναντι σε όνειρα και ουτοπίες, σε ψευδεστήσεις και ελκυστικά συνθήματα, ένας λογικός άνθρωπος σαν την Τερέζα Μέι δεν μπορεί να κάνει ούτε βήμα. Και αυτό στη χώρα του πραγματισμού. Η πλειοψηφία της Βρετανικής κοινωνίας ζει εδώ και αρκετό καιρό στο βασίλειο των ψευδεστήσεων. Προφανώς χρειάζεται μια πρόσκρουση για να ξυπνήσει. Κανένας Ευρωπαίος δεν μπορεί να είναι χαρούμενος γι' αυτό. Όχι επειδή οι Βρετανοί θα πάψουν να εμβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7 δισεκατομμύρια ετησίως. Το καταστροφικό της υπόθεσης είναι ότι θα μειωθεί δραστικά η ισχύ της Δύσης, επισημαίνει η εφημερίδα του Βερολίνου, καλώντας Γερμανία και Γαλλία να οικοδομήσουν τάχιστα μια τριμερή συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία. Στη γραμμή της προσέγγισης με το Λονδίνο κινείται και το σχόλιο της Hamburger Abendblatt και μάλιστα με ακόμη πιο τολμηρό τρόπο. Ήρθε η ώρα να γίνει στους Βρετανούς μια πρόταση που θα είναι καλύτερη από κάθε είδους Brexit. Το ζητούμενο δεν θα πρέπει να είναι μια επαναδιαπραγμάτευση των όρων της αποχώρησης, αλλά των όρων της παραμονής. Η Ευρώπη δεν θα επεδείκνυε αδυναμία, αλλά ισχύ, εάν συζητούσε για θέματα που παλαιότερα είχαν κάνει ισχυρούς τους αντιπάλους της. Καλύτερα να ξαναγίνει διαπραγμάτευση περί εθνικής κυριαρχίας, μετανάστευσης, γραφειοκρατίας και επικουρικότητας, παρά να υπάρξει διαζύγιο, υπογραμμίζει η εφημερίδα του Αμβούργου.
Να χορέψω, να ξεσκάσω την λιμένη μου καρδιά. Να χορέψω, να ξεσκάσω την λιμένη μου καρδιά. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερκιά και παρμάκια. Εξωτερκιά και παρμάκια.
Maca, Pala Maca, Pala Maca. Μια κιώτα να πως απέχει ένα βήμα απ' τη ζωή. Φέρτε απόψε να τα πιούμε, η ψυχή μας να χαρεί. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και φαρμάκια, εξωτερπιά και φαρμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Απόψε συνεχώς. Κι αν τα πάω μέχρι φράγκο, δεν θα γίνω πιο φτωχός. Κι αν τα πάω μέχρι φράγκο, δεν θα γίνω πιο φτωχός. Παλαμάκια, παλαμάκια, εξωτερπιά και φαρμάκια, εξωτερπιά και φαρμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια.
Παλαμάκια, παλαμάκια, εξοντέρφια και φαρμάκια. Ωραίος είσαι, ωραίος. Η ώρα 9 και 31 πέντε λεπτά και συνεχίζουμε με... Τι να βάλουμε τώρα μετά από αυτό το ύμνο? Ένα τσιφτετέλιο Oriental και θα είμαστε πάλι μαζί με τους αριθμούς του λαχείου του 649. Αυτά είναι. Η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Καλή ακρόαση, φίλοι. Απολαύστε Radio Centreville στους 102,3. Νύχτος έξω. Καλή διασκέδαση. We'll be right back.
Αυτά είναι. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα έχουμε τους αριθμούς του λαχείου του 649. Εύχομαι να έχετε πάρει μολύβι και χαρτί για να τα γράψετε, να τα σημειώσετε. Η αριθμή του 649 για την κλήρωση της 14ης Νοεμβρίου. Δηλαδή χθες, τη χθεσινή κλήρωση είναι τα εξής. 5, 10, 20, 23, 35, 42 και το μπόνους είναι το 44. Επαναλαμβάνω. 5, 10, 20, 23, 35, 42 και το μπαλαντέρ που λέμε το 44. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κερδίσει κανείς τα 7 εκατομμύρια δολάρια, αλλά 93 άτομα κέρδισαν 1.882 δολάρια. Δηλαδή αυτά που έχουν πιάσει τους 5 από τους 6 αριθμούς. Το Grand V. Οι αριθμοί είναι 2, 13, 18, 19, 43 και το Grand Numéro είναι το 2. Καταλαμβάνω. 2, 13, 18, 19, 43 και το μεγάλο νούμερο, ο μεγάλος αριθμός δηλαδή, είναι 2. Το Quebec 49. Οι αριθμοί του Quebec 49 είναι 3, 12, 27, 31, 39, 43 και το bonus 4. Είναι για την κλήρωση της 14ης Νοεμβρίου, χθες δηλαδή. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Το τρίπλεξ, πάνω για το τρίπλεξ. 9, 10, 18, 23 και 39. Επαναλαμβάνω, τρίπλεξ είναι 9, 10, 18, 23 και 39. Λαμίνι. Για την κλήρωση της 9ης Νοεμβρίου είναι 8, 4, 3, 5, 9, 4. Αυτά λοιπόν για το λαχείο. Καλή τύχη σε όλους. Και εμείς οι φτωχοί συνεχίζουμε. Ζωή σε εμάς. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Εδώ, να το σβήσουμε αυτό να μην μας ενοχλεί. Λέει, από ρεκόρ σε ρεκόρ ο ελληνισμός τουρισμός. Ο γερμανικός τύπος εστιάζει εκ νέου στην αξιοσημείωτη ελληνική τουριστική ανάπτυξη, ενώ επισημάνει και τις καταστροφικές επιπτώσεις του πληθωρισμού στην τουρκική οικονομία. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτιριμτζής.
Ο γερμανικός τύπος στρέφει το ενδιαφέρον του και πάλι στον ελληνικό τουρισμό, επισημένοντας τη διαρκή τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπου το 2018 ολοκληρώνεται με νέο ρεκόρ στον αριθμό επισκεπτών, όπως γράφει σε ανταπόκριση της από την Αθήνα ή στο σελίδα της γερμανικής ραδιοφωνίας Deutschlandfunk. Οι αριθμοί δεν είναι ακόμη επίσημοι, αλλά η Ελληνίδα υπουργός τουρισμού Έλενα Κουντουρά μιλάει σε ταξιδιωτικές εκθέσεις ήδη ιδιαίτερα ανοιχτά γι' αυτό. Περίπου 33 εκατομμύρια επισκέπτες ταξίδεψαν φέτος στην Ελλάδα, κάτι που συνιστά τέταρτο διαδοχικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Και αυτή η επιτυχία βοηθά βεβαίως την ελληνική κυβέρνηση στη μάχη που δίνει ενάντια στην κρίση, διότι ο τουρισμός ως ατμομηχανή της οικονομίας έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικός στη χώρα, σημειώνει ο Γερμανός ανταποκριτής. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι αριθμοί που επικαλείται η αρμόδια υπουργός γίνονται άμεσα αισθητοί από πολλούς ξενοδόχους στα ελληνικά νησιά. Περισσότεροι επισκέπτες από πιο μακρινές χώρες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακαλύπτουν τον Ευρωπαϊκό Νότο και βλέπουν στην περίπτωση της Ελλάδας έναν ασφαλή προορισμό, μεταξύ άλλων και επειδή κατά μέσο όρο έχουν βελτιωθεί ακόμη περισσότερο οι προδιαγραφές των ξενοδοχείων, αναφέρει το Deutschlandfunk. Η γερμανική ραδιοφωνία στέκεται μεταξύ άλλων στη σημασία του ατομικού τουρισμού για την Ελλάδα, δεδομένου ότι φέρνει χρήματα σε πιο απόμερους προορισμούς, όπως σημειώνει. Ο ατομικός τουρισμός είναι σημαντική αγορά για την Ελλάδα. Μέσω αυτού διοχετεύονται χρήματα και ως εκ τούτου πνέει φρέσκος αέρας για τους τοπικούς ιδιοκτήτες καταλυμάτων και σε αγροτικές περιοχές. όπως στην Πελοπόννησο ή σε απομακρυσμένα νησιά. Αλλά και ο κλασικός τουρισμός στις παραλίες μέσω των μεγάλων tour operator αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο. Το δημοσίευμα επισημαίνει και την υποβοηθητική για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού επέκταση της τουριστικής σεζόν. Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Ορισμένοι τόποι διακοπών έχουν επεκτείνει την τουριστική σεζόν μέχρι τέλη Οκτωβρίου και για όσους κάνουν περιπατητικό τουρισμό μέχρι και μέσα στο Νοέμβριο. Το Spiegel Online εστιάζει με εκτενή του ανταπόκριση στις εξελίξεις στο πεδίο της τουρκικής οικονομίας. Το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι παρά την αργή ανάκαμψη της τουρκικής λίρας, ελάχιστοι Τούρκοι πολίτες επωφελούνται από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά αντιθέτως δυσκολεύονται όλο ένα και περισσότερο να υπομισθούν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης στη χώρα τους. Ο ανταποκριτής του Spiegel στην Κωνσταντινούπολη μεταδίδει ότι παρά τη μερική ανατίμηση της λίρας μετά την αποφυλάκηση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον και παρά τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, οι άνθρωποι στην Τουρκία αρχίζουν μόλις τώρα να αντιλαμβάνονται πραγματικά έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κατάρρευσης. Ο πληθωρισμός ανήλθε τον Οκτώβριο σε 25%, την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 15 ετών. Τα τρόφιμα ακρίβηναν κατά 30%, τα φρούτα και λαχανικά κατά 50%, κάτι που πλήττει κατά κύριο λόγο τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Το δημοσίευμα στέκεται στη δέσμευση του Τούρκου Υπουργού Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ να καταπολεμήσει με όλα τα μέσα τον πληθωρισμό. Ωστόσο, πολλά καταστήματα που ισχυρίζονται ότι μείωσαν τις τιμές τους, στην πραγματικότητα τις έχουν αυξήσει. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's προβλέπει για το 2019 διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού στην Τουρκία. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο συνδυασμός πληθωρισμού και ασθενούς λίρας έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες εταιρείες που έχουν λάβει δάνεια σε ευρώ και δολάρια να αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν με αποτέλεσμα να απειλείται η ύπαρξή τους. Επιπλέον, η χώρα κατευθύνεται προς οικονομική ύφεση, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια χειρισμών για την τουρκική κυβέρνηση. Το Spiegel Online υπογραμμίζει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από κεφάλαια από το εξωτερικό, δεδομένου ότι η χώρα του καλείται να εξυπηρετήσει τους επόμενους 12 μήνες δεσμεύσεις ύψους 220 δισεκατομμυρίων δολάριων. Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην κυβέρνηση στην Άγκυρα. Ο Γερμανός ανταποκριτής υπενθυμίζει τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξάγονται την ερχόμενη άνοιξη στην Τουρκία και συμπληρώνει κλείνοντας. Ο Ερντογάν, σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, έχει εμφανώς επιδοθεί σε ένα παιχνίδι με τον χρόνο, λέει επικριτικά ο Τούρκος οικονομολόγος Μουσταφά Σενμέζ. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα δεν έχει πια άλλο χρόνο.
Η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός απάρτη θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μη ξημερώσει. Αμάν. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Πιστεύω πως είναι αλήθεια. Μου φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το καραμάσα φτάνει πως το φοβάμαι. Γιατί θα φύγεις πάλι και μόνος θα με. Αμάν.
καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άιντε παιδί μου τέτοια όμορφα,
ήταν η Κέτι Γκρέι, άναψε το τσιγάρο. Η ώρα 9:46 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 10. Δεν πειράζει, δεν εμφανίστηκε η ομάδα μετά το δικό μου πρόγραμμα και έτσι μέχρι τις 10 θα το πάμε, μιας και έχουμε έτσι κέφια και όρεξη και υλικό και διάθεση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλέφωνα που μου κάνατε, που σας αρέσει η εκπομπή, η εκπομπή του Δημήτρη, η δική μας εκπομπή, η δική σας εκπομπή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει, που μας βάζετε στα σπίτια σας, που μας ακούτε στους 102,3 μεγαγύκλους. Το προσφυγικό. Καμία αποκλιμάκωση, λέει η είδηση στην Ελλάδα. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει τις δραματικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής προσφυγικής πολιτικής στην Ελλάδα και εστιάζει στην όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιταλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ιταλικό προϋπολογισμό. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτιριμτζής.
Το γερμανικό περιοδικό Focus εστιάζει στο ανθρώπινο κόστος της προσφυγικής πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημαίνει μεταξύ άλλων τις συνέπειες της προσφυγικής συμφωνίας μεταξύ Βρυξελών και Τουρκίας, η οποία, όπως παρατηρεί, ανακούφισε την Ευρώπη από τις άθροες προσφυγικές ροές των προηγούμενων ετών, την ώρα που τα βάρη που καλείται να υπομειστεί η Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερα συγκριτικά με το παρελθόν, όπως σημειώνει. Το Focus αναδημοσιεύει στην ηλεκτρονική του έκδοση εκτενές ρεπορτάζ του Economist, το οποίο εστιάζει στις άθλιες συνθήκες για τους ετούντες άσυλο που παραμένουν για μεγάλο διάστημα στα ελληνικά νησιά όπως στη Λέσβο, αναφέροντας από εκεί το παράδειγμα του Ζαμπιουλά, ενός μεσήλικα Αφγανού που περιμένει ήδη πάνω από έναν χρόνο την εξέταση της αίτησης ασύλου που έχει υποβάλει. Ακόμη και αν η προσφυγική συμφωνία έθεσε τέλος στην προσφυγική κρίση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η επιβάρυνση για την Ελλάδα έχει αυξηθεί. Ετούντες άσυλο όπως ο Ζαμπιουλά πρέπει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης στα νησιά. Αυτό θα διευκόλυνε σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κρινόταν απαραίτητο την απέλασή του στην Τουρκία. Ωστόσο, πολλοί Έλληνες εκτιμούν ότι ο πραγματικός σκοπός είναι να επιβληθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Βάσει αυτού, επιτρέπεται στα άτομα να κάνουν αίτηση για άσυλο μόνο στην πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία έχουν καταγραφεί. Στο παρελθόν, πολλοί που είχαν φτάσει πρώτα στην Ελλάδα απέφευγαν να καταγραφούν εκεί. Ανταυτού, κατευθύνονταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης προκειμένου να υποβάλουν εκεί αίτηση ασύλου, σημειώνει το δημοσίευμα. Από τότε που συνάφθηκε η συμφωνία για το προσφυγικό, ετούνται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι άσυλο αμέσως στην Ελλάδα. Η χώρα έχει δεχθεί φέτος ήδη σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό αιτήσεων σε σχέση με το 2015. Όποιος γίνεται δεκτός πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει πουθενά αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως ότου του χορηγηθεί η ελληνική ηθαγένεια, επισημαίνει το ρεπορτάζ. Το δημοσίευμα θίγει μεταξύ άλλων και τα αυξανόμενα προβλήματα που προξενεί στον τοπικό πληθυσμό η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσφύγων στα νησιά. Οι ντόπιοι στη Λέσβο, οι οποίοι κάποτε υποδέχονταν με ανοιχτές αγκάλες τους ανθρώπους, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όσοι μένουν κοντά στη Μόρια λένε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παραβατικών πράξεων. Ένα στους 10 κατοίκους είναι ετών άσυλο. Οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές απορρίπτουν τις προθέσεις της κυβέρνησης να επεκτείνει τα κέντρα προσφύγων στη Λέσβο ή να δημιουργήσει νέα καταλήματα. Αντίθετα, πιέζουν ώστε να μετεγκατασταθούν περισσότερα άτομα στην ηπειρωτική χώρα. «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το νησί μας φυλακή ψυχών», λέει η αντιδήμαρχος Λέσβου Αναστασία Αντωνέλη. Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Κομισιόν και την Ιταλική κυβέρνηση εξαιτίας του αυξημένου δημοσιονομικού ελλείμματος που προβλέπει το Ιταλικό σχέδιο προϋπολογισμού κυριαρχεί στα σχόλια του γερμανικού τύπου. Σχολιάζοντας τη μάχη με τη Ρώμη όπως τη χαρακτηρίζει, η Süddeutsche Zeitung εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άσχημα προετοιμασμένη. Μπορεί να θεωρήσει ότι η πολιτική της κυβέρνησης στη Ρώμη σε ό,τι αφορά τα χρέη θα οθήσει τα επιτόκια δανεισμού τόσο ψηλά ώστε δεν θα είναι πια βιώσιμα για την Ιταλία. Μπορεί επίσης να θεωρήσει ότι τότε η πλειονότητα των Ιταλών θα αντιληφθεί πόσο ανεύθυνα κυβερνούν οι λαϊκιστές. Επιπλέον η Ευρωζώνη είναι πιο σταθερή από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Παρόλα τα εφόδια που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφημερίδα του Μονάχου επισημαίνει ότι η αντιπαράθεση με την Ιταλική κυβέρνηση θα είναι εξαιρετικά επιζήμια για την Ευρώπη και εξηγεί. Μετά την ελληνική κρίση, το δημοψήφισμα για το Brexit και τη διαμάχη για το προσφυγικό ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο. Όμως η Ιταλία είναι απαραίτητη για να κρατηθεί ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε Ευρωπαίος εύχεται στους Ιταλούς να σημειώσουν σύντομα επιτυχίες στα πεδία της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ανοιχτή στον διάλογο όσον αφορά στη δημιουργία νέου χρέους. Όμως μια ρυψοκίνδυνη οικονομική πολιτική, η οποία αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες, όμως δεν μεριμνά για μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, την παιδεία, δεν επιτρέπεται να την αποδεχθεί η Ευρώπη, τονίζει η Süddeutsche Zeitung. Χαστούκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει την όξυνση της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ρώμη και Βρυξέλλες η Handelsblatt. Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσσελντορφ σχολιάζει ότι η αδιαφορία της ιταλικής κυβέρνησης για τα όσα προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι κάτι το πρωτοφανές, το οποίο προξενεί ανησυχία ότι και άλλες χώρες που έχουν επίσης δεχθεί προειδοποιήσεις από την Κομισιόν θα πάρουν παράδειγμα από την Ιταλία. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την Ευρώπη εν ώψη των ευρωεκλογών τον ερχόμενο Μάιο, σημειώνει η Handelsblatt. Η εφημερίδα παρατηρεί ότι οι Ιταλοί δεν θα αργήσουν να αισθανθούν τις επιπτώσεις της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνησή τους στο πορτοφόλι τους. Μια πρόγευση για αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει έδωσαν αμέσως μετά το οριστικό όχι από τη Ρώμη οι αγορές. Τα spread για τα ιταλικά ομόλογα αυξήθηκαν και πάλι. Οι επενδυτές είναι νευρικοί. Μια βελτίωση της κατάστασης δεν είναι ορατή, σημειώνει η Handelsblatt.
Η καρδιά μου να καεί στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μα πονιά τη χαριστική βολή. Δώσε μα πονιά τη χαριστική βολή. Πεθάνω να χαθώ στη φτώχη καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μα πονιά τη χαριστική βολή. Δώσε μα πονιά τη χαριστική βολή.
εξωτέρτια και καημή. Εξωτέρτια και καημή. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Θέλω απόψε να γλεντήσω. Της αγάπης τη φωτιά. Της αγάπης τη φωτιά. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Μέσα στο κρασί να σβήσω. Κανείς την καρδιά μου σαν να γύρισε κοντά μου. Bye bye bye. Το κορίτσι παγαπώ. Το κορίτσι παγαπώ. Μ' αφήσε και μάλλον πάει. Μ' αφήσε και μάλλον πάει. Τη χρήση μου τη καρδιά. Τη χρήση μου τη καρδιά. Το μαράζι θα τη πάει. Το μαράζι θα τη πάει. Κανείς την καρδιά μου σαν να γύρισε κοντά μου. Bye bye bye.
Βάλαμε δύο τραγούδια, η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιό Σαν Τρεβίλη στους 102,3 μεγακύκλους. Τι λέτε τώρα να το κλείσουμε το πρόγραμμα? Να το κλείσουμε. We'll close the program, why not? Και σας αφήνουμε ωραία τραγουδάκια. Ένα τελευταίο να βάλουμε. Να σας επιθυμίσουμε να ακούτε ραδιό Σαν Τρεβίλη στους 102,3 μεγακύκλους κάθε Δευτέρα από τις 8 έως τις 9:30 με τον Γιώργο Καλιβρούση, με τον Γιώργο Καλιβρούση, τραγούδια γραμμοφώνου από το παλιό ωραίο γραμμόφωνο των 78 στροφών, έτσι να μας μεταφέρει σε άλλες εποχές. Είναι κάθε Δευτέρα από Ράδιο Σαν Τρεβίλη 102,3 8 με 9,5. Την Τετάρτη είναι η Χριστίνα Φάντης με αφιερώματα, αφιερώματα τραγουδιστών, με τον Γιάννη Πάριο, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον Γαβαλά. Έχει ωραίες ιστοριούλες και αφιερώματα κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, με αυτή την ωραία γυναικεία φωνή στο ράδιο Σαν Τρεβίλ 102,3 στις 8 με 9,5. Και κάθε Πέμπτη η αφεντιά μου από 8 έως 9,5 θεωρητικά, εντάξει, αλλά μέχρι τις 10 το τραβάμε, μέχρι τις 10, γιατί το πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον και σας αρέσει. Αυτά λοιπόν, από μένα το Δημήτρη Παπαδόπουλο, να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, καληνύχτα. Αύριο μην ξεχνάτε, θα έχει χιόνι στο Μοντρεάλ. Αν δεν έχετε τα λαστιχά, τα χειμερινά σας λαστιχά, Μην οδηγείτε, διότι περιμένουμε πάρα πολύ χιόνι. Αυτά λοιπόν από μένα, τον Δημήτρη Βαδόπουλο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να πω και στον πατέρα μου ένα αντίο. Γεια σου πατέρα, bye bye.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.